Cred că dacă ne străduim, am mai putea să mai avem un telefon până la sfârșitul acestui program. Suntem în legătură directă. Bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Ei, știți, aș vrea să vă întreb. Eu am văzut acum sondajele astea, eu sunt Timișoara.
Așa.
În care văd că aici toată lumea cam votat pe, sau cel puțin conduce Vadim Tudor. Ceea ce, mă rog, e o surpriză mare, așa. Acum, eu am mai discutat așa cu oameni dinainte de alegerile de astăzi. Mulți spuneau că, domnule, dacă iese Vadim cu Iliescu, domnule, nu ne ducem la vot. Apropo de toate defecțiunile astea care au apărut și prin retragerea domnului președinte Constantinescu.
Care ar fi întrebarea?
Dar aș vrea să vă pun următoarea. Dacă nu ne ducem la vot, că nu, domnule, eu nu-s de acord cu niciunul. S-ar putea să câștige Vadim mai mult atunci sau cine din ei are de câștigat? Că eu oricum, de exemplu, nu mă duc.
Am reținut întrebarea, am reținut și aprecierile care sunt foarte interesante și suculente. Un răspuns foarte scurt din partea domnului Cărin Anastasiu.
În primul rând ar fi de precizat, nu domnul Vadim Tudor conduce în acest moment, ci domnul Iliescu. Al doilea rând, pot să vă spun că pentru turul 2, electoratul lui Vadim Tudor se va duce în păr, ca să spun așa, și dacă restul categoriilor de electorat nu se prezintă la vot, asta înseamnă că șansele lui cresc pentru turul 2. Cresc prin această neprezentare a dumneavoastră și a altora care nu agrează nici Iliescu, nici... Deci aici, sigur, ar fi de făcut un vot, ca să spun așa, în contra inimii, un vot rațional, ia spune în ghilimele, încât fiecare dintre alegători trebuie să se gândească să aleagă, eu știu, răul cel mai mic sau ceva de genul. În orice caz, o demobilizare masivă în turul 2 îl avantajează pe Corneliu Vadim Tudor.
Ne apropiem de finalul acestei a treia ore din blocul electoral găzduit de postul nostru de radio și aș vrea să ne apropiem de o concluzie, dacă vreți, a acestei ore, pentru că este oarecum simptomatic și ce tipuri de întrebări am primit. Care vi se pare că sunt, de fapt, principalele neliniști ale celor care ne ascultă? Ar putea fi ele grupate, iată, unele, majoritatea vin dinspre ascensiunea PRM, indiscutabil. Au fost alte întrebări, două mi se pare legate de situația din CDR, din deficiențele de strategie, criza în care s-a ajuns. Socotind, hai să spunem că și ascultătorii noștri reprezintă, în anume fel, electoratul românesc. Care vi se par că sunt mesajele cele mai pregnante care vin dinspre cei care ne ascultă?
Da, fără îndoială că ascultătorii dumneavoastră sunt o parte a electoratului românesc, dar nu constituie, din păcate, un eșantion reprezentativ. Sigur că ați subliniat, principala preocupare privește ascensiunea PRM-ului, formulată mai ales sub forma întrebării care a revenit în diferite forme, cine-i vinovat. Am încercat să dăm câteva răspunsuri, nu există un vinovat, o persoană, există o multitudine de procese de tip politic și social care intră în joc, unele pot fi măsurate, altele doar evaluate calitativ, care au dus la un rezultat care era previzibil pentru unii. Eu țin să mărturisesc aici, imprevizibil pentru mine, personal nu mă așteptam la o ascensiune atât de dramatică a Partidului România Mare. Cred că aici e rana pe care s-a pus degetul în emisiune. Cine este vinovat sau, reformulând, care ar putea fi cauzele unui asemenea fenomen care trebuie să recunoaștem, cum spunea un ascultător, când ne aflăm totuși în pragul întrupării unor opțiuni făcute deja în trecut, Europa, NATO, pare paradoxală, pare oarecum împotriva curentului.
Să ne oprim aici, domnul Șlumăr. Vom reveni după un scurt intermezzo muzical pentru ultima parte a acestui bloc electoral, într-o emisiune moderată de Nestor Ateș.
Doamnelor și domnilor, revin la microfon, sunt Nestor Ateș, în studioul Europei Libere din București. Continuăm emisiunea noastră specială consacrată alegerilor. Corespondenta noastră, Sabina Fati, a realizat un interviu, un scurt interviu cu domnul Ion Iliescu în cursul acestei seri. La început l-a întrebat care ar fi calitățile domniei sale care îl pot departaja de Vadim Tudor în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Iată răspunsul domniei sale.
Deci, pe de o parte, un om politic cu anumită experiență, care a demonstrat prin fapte atașamentul său definitiv, de plin, la deschiderea țării după Revoluția din decembrie spre democrație, spre stat de drept și reașezarea economiei pe o bază nouă care să ne situeze în rândul lumii. Dincolo, un om cu carismă, fără îndoială, cu anumit talent de pamfletar, dar de om politic mai e de văzut dacă va deveni vreodată. Și eu cred că din acest punct de vedere oamenii vor judeca cu mare responsabilitate asupra persoanei care poate să îndeplinească funcția de șef al statului, care să asigure și echilibrul necesar țării și reprezentarea corespunzătoare în lumea țării.
Ce semnificație acordați faptului că în turul 2 veți lupta împotriva lui Vadim Tudor?
Este rezultatul situației din țară. Faptul că domnul Vadim Tudor i-a devansat pe toți ceilalți este meritul exclusiv al actualei guvernări din România. Luați și comparați situația din 92 și 96, când PRM-ul se învârtea în jurul procentului de 3-4% și acum iată a depășit 20%. Este rezultatul exclusiv al acestei politici din 4 ani de zile, care a deteriorat grav situația economică din țară și mai ales viața oamenilor. Ori în aceste condiții, când oamenii au ajuns la o stare de revoltă generală împotriva acestei guvernări incapabile pe de o parte, a unei guvernări corupte pe de altă parte, jafului din economie, oamenii au devenit foarte sensibili la limbajul dur, extremist, pe care îl folosește și justiciar pe care îl folosește domnul Vadim Tudor.
Ce strategie de discurs veți folosi pentru a-l combate pe președintele Partidului România Mare?
Același pe care l-am văzut și până acum.
Mai exact.
Adică un limbaj echilibrat, corespunzător politicii PDSR-ului și în ce privește politica internă și în ce privește politica externă. Necesitatea exclusivă pentru țară de a continua reformele, de a face adevărată reformă și nu demagogie despre reformă, inclusiv accelerarea privatizării, relansarea economiei, relansarea activităților productive, industriale, agricole, sectorul privat care a fost înăbușit pur și simplu în ultimii 4 ani de zile, deschiderea către investitorii străini, deci asta pe de o parte, pe de altă parte măsuri de ordin social, în favoarea păturilor celor mai defavorizate defavorizate, care sunt în mare suferință. În al treilea rând, ridicarea autorității statului și a instituțiilor sale, care a fost grav prejudiciat în fața opiniei publice. Și în al patrulea rând, strategia noastră constantă de integrare în structurile europene și euroatlantice.
V-ați gândit la felul cum va arăta viitorul ar guvernamental? Foarte probabil că nu veți putea guverna singur. Nu,
e prematur acum să vorbim despre acest lucru. Probabil că într-adevăr se vor impune. Noi avem o coaliție deja cu PSDR-ul și cu PUR-ul. Mergem în continuare, inclusiv în activitatea guvernamentală. Probabil că va fi nevoie să negociem și cu alte forțe politice. Acest lucru va apărea mai clar după rezultatele definitive și după redistribuirea voturilor în Parlament. Deci aceste rezultate deocamdată sunt prognoze, nu sunt definitive. În al doilea rând, ele reprezintă votul nemijlocit dat partidelor. Dar cei care nu îndeplinesc 5% vor fi excluși și voturile corespunzătoare se redistribuie în proporția corespunzătoare cu prezența în acest scor.
Există posibilitatea să acceptați sprijinul Partidului România Mare în Parlament?
Miramaș, nu asta este orientarea noastră. Adică nu se poate pune problema în niciun fel a vreunei coaliții cu PRM-ul. Asta este exclus.
În acest caz se profilează o opoziție PRM-UDMR. Ce credibilitate ar putea avea o putere cu o asemenea opoziție?
Vedeți dumneavoastră o coaliție în opoziția PRM-ului cu UDMR-ului?
Veți încerca să câștigați voturile contra candidaților dumneavoastră Isărescu și Stolojan?
Lucrurile se pun cu totul altfel. Alegătorii nu votează conform indicațiilor de partid, decât membrii de partid.
Acesta a fost interviul acordat de domnul Ion Iliescu Europei Libere, mai exact corespondentei noastre Sabina Fati. Nu poate fi vorba, domnilor, de o coaliție între PDSR și PRM. Nu poate fi vorba acum, pentru că urmează al doilea tur de scrutin, sau nu poate fi vorba, punct. Domnule Daniel.
Cred că n-ar trebui să poată fi vorba, adică președintele Iliescu mi s-a părut adineauri extrem de explicit, sper să nu-și ia vorba înapoi și această vorbă să corespundă gândului. Cum poate guverna PDSR-ul dacă se află în jur de 40%, așa cum îl indică estimările din această
clipă?
Da,
după redistribuire va fi în jur de 45%.
Exact. Mai mult, în jur de 48% estimez eu.
Nu, pentru că au rămas cam pe aici, aproximativ 15% care se vor redistribui. Dacă faceți socoteala din astea, puțin mai mult de o treime, deci vreo 6%
se duc
la ei, ceea ce înseamnă de la 39, cam în jur de 45 va avea.
Deci nu va avea majoritate,
va avea nevoie de cel puțin un partid. Acum, teoria coaliților ne spune că întotdeauna în fabricarea unei coaliții, ceea ce nu s-a întâmplat la noi în 97-2000, dar văzând experiența numeroase țări guvernate de vreme de 50-80 de ani de coaliții, principiul economiei trebuie să călăuzească pe autorii coaliției, adică dacă poți să faci o coaliție numai cu două partide, n-are rost să mai chemi un al treilea, deci întotdeauna trebuie simplificate raporturile dintre parteneri și să faci acea coaliție care să fie suficientă pentru a funcționa. Deci teoretic PDSR-ului ar trebui un partid de 6-7% și de asemenea, în afara acestei coaliții, un partid care se asigure prin nu prin participare la guvernare, ci prin participarea la anumite redistribuiri publice, regii, vămi și așa mai departe, se asigure un sprijin parlamentar. Strict rațional, deci privind în laborator, coaliția care ar asigura cetățenilor României garanția unui drum european, deci a continuării proceselor, chiar cu un anumit grad de credibilitate, ar fi o coaliție, dar repet, e vorba de o ipoteză de laborator care nu ține seamă de negocieri, de idiosincrazii personale și așa mai departe, ar fi o coaliție PDSR-PD în care eventual Petre Roman și-ar păstra poziția de ministru de externe, el fiind o persoană cunoscută și care cunoaște multă lume în străinătate și o persoană extrem de credibilă, mai ales în cercurile socialiste vest-europene. cu eventual un sprijin parlamentar din partea PNL, care ar urma să primească controlul anumitor regii, poate să-și păstreze Direcția Generală a Vămilor și așa mai departe. Deci o astfel de coaliție guvernamentală PDSR-PD, deci o refacere a FSN-ului, dar de data asta în veșmântul unui partid social-democrat, având în vedere că e și partidul domnului Anastasiu deja intrat în rețeta PDSR.
Atanasiu,
mă scuzați.
Ce, domnul Anastasiu, da, nu are încă
îl priveam cu admirație pe Călin și...
Vedeți ministru deja.
Da, domnului Anastasiu Alexandru...
și Atanasiu au fost cândva în același partid.
Au fost Alexandru Atanasiu, deci un veșmânt așa eurosocialist care ar fi dat unei noi formule de tip FSN și eventual pentru legi organice un sprijin parlamentar obținut din partea PNL sau după cazul DMR în anumite legi care ar putea să convină majoritatea.
Dar este vorba numai de a asigura o majoritate în Parlament sau PDSR-ul ar avea nevoie de niște parteneri care să-i asigure o anume credibilitate în Occident, în reforma în interior? Oricum, numai cu PD-ul ar avea o majoritate destul de subțirică.
52-53%, care ar fi o majoritate absolut convenabilă și dacă ar putea recurge la PNL în schimbul unor regii. Și mă gândesc foarte precis, în cazuri, sunt analogii în trecut. Așa a guvernat Democrația Creștină cu Partidul Comunist Italian. Partidul Comunist Italian primea anumite regii, a avut vreme de decenii căile ferate, de pildă, și în... ca preț al acestor alocări publice, vota în Parlament în anumite momente, așa cum dorea Guvernul Democrației Creștine. Se pot imagina
fără discuție
scheme...
Un lucru însă este clar. Eu sunt convins de lucrul ăsta. Sunt convins că în momentul de față partidul domnului Iliescu chiar nu vrea și nu va mai face, de altfel nici nu are nevoie, alianță cu PRM. Socoteala aritmetică nu-l presează să facă lucrul ăsta și, mă rog, voința lor de a se determina, de a se delimita de acest fost partener în patrulaterul roșu și așa mai departe, este reală. Cu atât mai mult cu cât practic acum a rămas pe PDSR-ul față în față cu această formațiune, mă rog, naționalistă, așa cum o știm. Sunt convins că discursul și mai mult decât discursul, chiar politica PDSR se va muta mai accentuat în direcția opusă. Deci o deschidere mai accentuat pro-europeană, tocmai ca să se delimiteze de trecutul, de însuși trecutul său și de acest personaj care a făcut parte din trecutul lui și care se cheamă PRM.
Bine, ei își pot schimba discursul, trebuie să aibă această schimbare, să aibă și credibilitate în Occident.
Fără discuție, de-aia și, nevoie de...
Și știm prea bine, eu știu în orice caz, am fost recent la Washington, credibilitatea e joasă, aceștia sunt oameni care au fost la guvernare, despre care se știe precis ce au făcut, cum au făcut și așa mai departe. Prin urmare, trebuie mai mult decât o schimbare de discurs, trebuie o schimbare în practică, poate ce a sugerat baroneasa Emma Nicholson, și anume primele 100 de zile ale noii guvernări să demonstreze o înclinație spre reforme profunde în economie și așa mai departe. Asta ar putea să schimbe imaginea în străinătate și nu neapărat un discurs pro-european.
Fără discuție. Chiar s-ar putea, și ei știu acest lucru, nu numai noi, chiar s-ar putea să apese puțin pe accelerație în direcția asta, tocmai ca să-și recupereze acest deficit de imagine și de credibilitate.
Remarca domnului Rateș însă vizează, cred, un lucru mult mai profund. Poate fi o schimbare de politici, care să fie sinceră, poate să fie chiar o încercare serioasă și cât de cât coerentă de schimbarea imaginii în vederea obținerii unei credibilități sporite. Nu am sentimentul însă, chiar dacă ne uităm la televizor, la cine îl înconjoară pe domnul Ion Iliescu în această seară victorioasă, că avem de a face în PDSR și cu o schimbare de personal în raport cu istoria de dinainte de 1996. Adică aceiași baroni ai partidului din perioada 93-96 par să fie tot acum în fruntea lui.
Exact.
Ceea ce pare să fie o dificultate. Și atunci, ca să lărgim puțin discuția și spre ce ar putea să fie viitoarea opoziție, și lăsând deoparte PRM-ul care își va face propria opoziție, cred că aici e o competiție care s-ar putea schița foarte interesantă în așteptarea alegerilor din 2004, care, dacă partidele noastre ar fi inteligente, ar trebui pregătite chiar din această seară, între PD și PNL. Care din aceste două partide, având în vedere că PRM-ul nu va putea fi identificat de nimeni în țară sau în străinătate cu o poziție democratică, că PDSR-ul, cu precădere din motive de personal, de resurse umane de care dispune, va fi, presupun, lent și incoerent în mersul lui spre valorile democratice, spre Europa și așa mai departe, partidul care nu va participa la guvernare cu PDSR-ul între aceste două, PNL-ul sau PD-ul, va putea avea șansa să fie vocea opoziției democratice în Parlamentul României, o voce extrem de interesantă pentru alegerile din 2004.
Mă bucur că ați ajuns la această concluzie, pentru că întâmplarea face ca în cursul după miezii să am un schimb de telefoane cu câțiva din liderii PNL-ului, care spuneau exact același lucru în contextul vehiculării unei posibile alianțe. În ultima vreme presa a speculat pe alianța PDSR-PNL. Ei mi-au spus exact lucrul ăsta. Și ce facem? Îl lăsăm pe RM în opoziție. Deci îi punem, nu rămâne nicio alternativă democrată care să formuleze, mă rog, să articuleze opoziția, și în perspectiva alegerilor de peste 4 ani, la ce ajungem. Deci sunt convins că va fi o discuție, o dezbatere aprinsă în PNL, la vârf, între un asemenea raționament, care este fără discuție lucid și vizează pe termen lung, și atracția de a reveni sau a rămâne la putere alături de PDSR.
Da, cred că vom putea continua această discuție și despre posibile combinații la guvernare și posibile combinații în opoziție, dar aș vrea să ascultăm acum o perspectivă din străinătate asupra rezultatului acestor alegeri, și îl avem la microfon pe Șerban Orescu, comentatorul nostru și cunoscut analist politic, care ne vorbește din München. Șerban Orescu?
Da, domnule Rateș.
Bună seara!
Bună seara!
Am vrea să auzim perspectiva dumneavoastră de la această depărtare la care vă aflați asupra acestui rezultat și cum va fi privit în Occident.
În esență, aș vrea să spun că, după cum arată și presa germană apărută astăzi, în special Süddeutsche Zeitung, oficialitatea germană și publicul german, în măsura în care se interesează de situația din România, știa oarecum că domnul Iliescu va ieși învingător. Marea surpriză și în același timp semnul de alarmă pentru oficialitatea germană, ca să nu vorbesc și de nemții care se simt legat sufletește de România, constă în succesul lui Corneliu Vadim Tudor, ceea ce este un lucru neașteptat în România și cel puțin la fel de neașteptat în Germania. Va proiecta asupra României o imagine cât se poate de proastă acest succes.
Și cu ce consecințe pentru șansele de integrare a României în Uniunea Europeană, ca să nu mai vorbim de NATO?
Și până acum Uniunea Europeană și NATO au fost foarte circumspecte cu evoluția din România. Vor fi și mai atente. Monitorizarea se va accentua și văd un bilanț negativ, adică o întârziere a acceptării României în Uniunea Europeană și în NATO.
Oricum însă PRM-ul, după cum arată lucrurile acum, va fi în opoziție, în niciun caz la guvernare. Nu va face aceasta o diferență importantă pentru Occident?
Sigur că da, dar în calculele politice privind echilibrul forțelor în România, PRM-ul până nu de mult nu era o cantitate ușor de discernat. Evoluția în ultimele săptămâni a PRM-ului și în special rezultatul alegerilor obligă analiștii politici din Occident și pe cei din România, dar în special pe cei din Occident, să ia în calcul și alegerile care vor urma peste 4 ani, așa cum s-a subliniat și în discuția pe care noastră o moderați, posibilitatea unei victorii peste 4 ani a partidului domnului Vadim este de natură să îndijoreze Occidentul.
Da, vă mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere.
Ne-a vorbit Șerban Orescu de la München. Domnilor, putem continua discuția noastră de aici, din studio. Poate să preluăm același subiect al modului în care va fi privit acest rezultat în Occident, nu numai în Germania, în general, poate și în America. E adevărat că PRM-ul nu va ajunge probabil la guvernare, dar ce demonstrează acest 24% sau cât a obținut PRM-ul, principala forță în opoziție, pentru felul în care se așează electoratul românesc, nu partidele, electoratul în această cursă spre Europa. Domnul Anastasiu.
Dacă permiteți, eu aș spune așa. În această cursă spre Europa, noi am avut întotdeauna în această perioadă de după 90 probleme. Și anume, și chiar probleme mari, mult mai mari decât, să spunem, vecinii noștri. România a avut probleme cu integrarea, cu, mă rog, asociere, apoi deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană și așa mai departe. Pe de altă parte, cu NATO. Părerea mea este că, în ciuda problemelor serioase pe care le avem de natură economică, legislativă, o serie de capitole sau dosare, cum se numesc acum, negocierile cu Uniunea Europeană, în ciuda acestor greutăți sau în ciuda acestor nerealizări pe capitole sau pe dosare, cum doriți, deschiderea negocierilor, admiterea României în procesul de negociere, de prenegociere, a fost un gest politic al Europei Occidentale. Nici o performanță a României la aceste capitole nu ar fi justificat acest lucru, această decizie. Prin urmare, nu intru în... Putem discuta de ce, la un moment dat, partenerii noștri occidentali au luat această decizie să crediteze mai mult România decât era necesar pe datele concrete din fiecare dosar. Deci a fost un gest care a împins România înainte mai mult decât era necesar. Având în vedere această situație, este de așteptat să se întâmple exact ceea ce spunea mai devreme domnul Orescu, adică să se revină la, cum să spun eu, la evaluarea exactă a situației în care suntem și acest gest de bunăvoință, care a fost în mod clar, a existat față de România, să dispară.
E gestul epuizat?
Da, cred că da. Simplificând o istorie complexă, ceea ce Europa a făcut a fost să premieze România pentru faptul că a apărut vreme de 7-8 ani să fie înțeleptul sud-estului Europei, adică țara în care extremismul de orice fel de tip, național, politic, ocupa o zonă extrem de redusă, România Mare nu depășise niciodată 4% și așa mai departe. Deci în comparație cu Bulgaria, care avusese răsturnări spectaculoase de regim, cu Albania, care și-a pierdut statul, cu Serbia, care a oferit spectacolul pe care îl știm, cu Macedonia,
poziția României în toată
cu Macedonia într-o stare patologică de nesiguranță, România nu părea să fie o țară fără îndoială săracă, neperformantă, dar oarecum înțeleaptă, moderată. Nu? Indiferent că era vorba de o moderație a la Iliescu sau de o moderație a la Constantinescu. Această imagine a unei țări politic moderate, deci care cu titlu politic merită premiată, mai ales ca lecție pentru posibil viitor candidat sud-est europeni. Nu, deci noi nu am fost premiați în comparație cu elevii cei mai buni din clasă, adică Polonia, Ungaria, Cehia, ci am fost premiați în comparație cu iremediabilii repetenți, cu în speranța că acești repetenți vor putea și ei, nu, să tragă o învățătură și să se reîntoarcă la școală. Adică
propuși pentru premiere.
Serbia, Albania și așa mai departe.
Or, această ecuație a dispărut. Această,
acest motiv de premiu a dispărut.
Propun să auzim chiar de la Bruxelles, l-avem la telefon pe corespondentul nostru acolo, Dan Alexe, să auzim care este perspectiva Bruxellesului, unde se găsește și sediul Uniunii Europene și cartierul general al NATO. Dan?
Da, Nestor, vă aud.
Spune-ne care ar fi perspectiva de la Bruxelles asupra rezultatului alegerilor din România, presupunând că cunoști detaliile.
Sigur că da, însă deocamdată fiind duminică după amiază, duminică seară, nu s-a înregistrat nicio reacție oficială, însă în ultima vreme se simțea o oarecare resemnare față de ceea ce se întâmplă în România, resemnare combinată cu un fel de iritare perceptibilă față de felul în care se bate pasul pe loc economic în România. România este sistematic ultima în toate rapoartele Comisiei Europene și în general în toate evaluările situației candidaților și a modului în care ei aplică legislația europeană. De altfel, chiar în ultimul raport al Comisiei Europene, România s-a aflat pe ultimul loc, după cum bine se știe. Și lumea, oficialitățile aici așteaptă probabil al doilea tur. Nu cred că mâine, poimâine se vor face mari declarații oficiale. Însă, cum spuneam, un fel de resemnare se simte și cred că programatorii politici și înalți oficiali ai oficialității ale guvernelor și Comisiei Europene se pregătesc să vadă cum vor întâmpina venirea eventuală a lui Iliescu la putere.
Dar nu e vorba numai de venirea lui Iliescu la putere, este vorba și de succesul extraordinar, aș zice, neașteptat, care n-a fost prefigurat de niciun sondaj înainte, în proporțiile în care s-a întâmplat, a PRM-ului și a lui Vadim Tudor.
Venirea PRM-ului la opoziție.
Venirea PRM-ului, cum zice domnul Anastasiu, nu la guvern, dar la opoziție, principala forță a opoziției în România.
Da, cred că câtă vreme PRM-ul nu intră în guvern, nu vom avea declarații oficiale pe această temă, pentru că Europa e prudent în acest moment. Precedentul austriac îi face pe european foarte prudent, pentru că, la urma urmei, acele sancțiuni impuse Austriei după succesul electoral al Partidului Liberal lui Haider, nu numai că n-au avut niciun efect, dar ele nu aveau în primul rând o bază legală, juridică, și într-o vreme era altceva decât să facă să crească popularitatea lui Haider la el acasă. Și până la urmă, sancțiunile, care erau de altfel mai mult simbolice, au sfârșit prin a fi ridicate fără mare tărăboi în acel moment, iar dacă partidul lui Haider a scăzut între timp în sondaje, a fost din pricina descoperirii unor matrapazlucuri interne și nu din pricina sancțiunilor europene. Așa că acest precedent austriac cred că îi face deocamdată foarte prudenți pe europeni.
Da, România nu este încă în Uniunea Europeană, nu poate fi vorba de penalizări ale României, poate fi vorba numai de o încetinire sau o oprire a procesului de integrare.
De o oprire, nu cred că, niciun caz nu cred că ar fi cazul, câtă vreme nu sunt abateri flagrante de la linia pe care toate țările candidate și-au impus-o pentru a se putea apropia de Europa. Un efect, aș spune, paradoxal al unei eventuale apropieri a lui Vadim Tudor și a partidului său de putere, un efect ar fi, de exemplu, creșterea subită a ajutoarelor acordate Serbiei. Pentru că bănuiesc că există o mare teamă de un fel de efect domino și dacă România se trezește peste noapte sau, mă rog, în scurt timp cu un guvern extrem de radical și chiar anti-european, vor exista mari eforturi în direcția consolidării acestei democrații născânde în Serbia, pentru că nimeni nu vrea o apropiere între două regime, regimuri la urma urmei relativ șubrede și care nu se pot menține decât printr-o anumită retorică agresivă față de Occident.
Mulțumesc, Dan Alexe. V-a vorbit, doamnelor și domnilor, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe. Sigur, domnilor, pericolul unei puteri dominate de PRM nu există încă. Este vorba numai de această conjunctură politică, electorală, care a dat PRM-ului o proeminență neașteptată în aceste alegeri. Vorbim despre integrare, n-am vorbit mai deloc despre integrarea în NATO, care oricum trenează și e greu de prevăzut ce o să se întâmple în 2002, când se întunește din nou un summit al Alianței pentru a discuta continuarea extinderii acestei alianțe. Handicapul provine nu numai din acest rezultat al alegerilor, provine și din faptul că lucrurile s-au liniștit în Balcan, nu mai există un război, s-a instaurat un regim democratic, să zicem, în Iugoslavia. Presiunile care acționau asupra Alianței Atlantice de a se extinde în Balcan au dispărut sau, în orice caz, au devenit mult mai mici. Adăugând la asta și prezența la guvernare a unei echipe care are un trecut, cum spunea o oficialitate americană la Washington, this is these are people with a record. Aceștia sunt oameni care
au dosare,
care au fost la guvernare 7 ani, știm ce au făcut, știm ce pot, cunoaștem retorica. Să nu uităm că domnul Iliescu a lansat sintagma integrare demnă. Ca și când ar putea exista o integrare nedemnă. Ca și când România ar putea face mofturi, ar putea să nu satisfacă toate criteriile de integrare și așa mai departe. Sigur, trebuie să ne așteptăm la o schimbare de retorică. E una de timpul unei campanii electorale, alta e retorica la guvernare. Dar există această situație și credeți, dacă ar fi să dați un pronostic, că în 2002 România va mai rămâne în fruntea listei în care a fost pusă la summitul de la Washington, listei de aderare la NATO.
Într-adevăr, ați sezizat, cum să spun eu, probabil, un moment în care se vor manifesta cel mai repede, față de momentul alegerilor actuale, efectele acestor alegeri. Pentru că cu Uniunea Europeană suntem mai mult sau mai puțin lămuriți, procesul este lung, nu suntem pregătiți, dar în legătură cu integrarea NATO, erau oarecare șanse și contextul regional și oricum acolo este o decizie politică mai mult mai clară decât în cazul integrării în Uniunea Europeană. Deci atunci, la Washington, în 2002, s-ar fi putut eventual obține această juca această miză. În ecuația actuală de România, de după alegeri, în contextul balcanic care s-a mai relaxat, fără discuție, cu schimbarea de regim din Iugoslavia. Dar asta nu înseamnă că Balcanul nu vor mai fi conflicte, vor exista în continuare, după părerea mea, și încă mult timp, numai că a fost demontată această nucătare, a fost partea această nucătare, care era regimul Milošević. Deci, având în vedere toate aceste date, probabil că ceea ce așteptam noi de la Washington, de la summitul din 2002 la Washington, nu se va mai întâmpla.
Da, sunt o sumă de factori care trebuie avuți în vedere și sigur și eu aș fi inclinat să spun nu, dar e un nu pe care vreau să-l nuanțez. Prima întrebare pe care trebuie să o punem este: va mai exista o astfel de listă? Și nu putem ști până nu se termină alte alegeri concomitente cu ale noastre, cele din Florida, care pot să atârne greu în orientarea pe viitorul mandat al politicii de apărare.
Vom avea imediat o actualizare.
Ar fi un lucru excelent.
Situației din Florida, sunt câteva știri mai proaspete pe care le vom primi imediat de la colegul nostru.
Pe același plan e vorba de felul și de ritmul în care se va maturiza o eventuală identitate europeană de apărare. Săptămâna aceasta care se încheie în Parlamentul Britanic au fost discuții extrem de aprinse, pentru că guvernul neolaburist a părut să aibă o atitudine cu totul nouă de atașament față de o astfel de inițiativă. Sigur că maturizarea unei asemenea identități vest-europene repune în discuție utilitatea alianței nord-atlantice în ansamblul său. În ceea ce privește România, lucrurile par încă și mai complicate, pentru că, așa cum am văzut în această lună cu celebra Asociație Națională a Militarilor, armata română, la nivelul corpului ofițeresc și al ofițerilor generali, este în bună măsură sub influența politică a Partidului României Mari. Dacă Partidul Democrației Sociale, ca eventual guvern în jurul căruia se, eventual partid în jurul căruia se va organiza o coaliție de guvernare în următorii 4 ani, va vrea să păstreze controlul armatei, va trebui să mimeze în armată sau să imite atitudinea PRM-ului, adică să conforteze ofițerul român în sentimentele sale patriotice, demne, așa cum ne-ați amintit foarte just, domnule Rateș, că a spus președintele Iliescu, deci să încerce să concureze România Mare pentru câștigarea ofițerimii
sau
române.
Sau să mai schimbe ceva generali.
Cu ofițeri tineri care sunt încă și mai patrioti și mai demni decât mulți generali. Politica de cadre, inclusiv în ultimii 4 ani armatei române, este o politică absolut dezastroasă. S-a mai întâmplat ceva din aprilie până acum. Într-adevăr, ministrul Frunză Verde a încercat să facă o curățenie care n-a fost făcută, din păcate, din 97 până azi. A avut însă și timp și mijloace limitate la dispoziție. Armata română este o mare problemă. După părerea mea, ea se află integral la nivelul factorilor de comandă sub influența lui Vadim Tudor și al Partidului România Mare, și mă refer la o influență politică și culturală nemișlocită. Partidul Democrației Sociale va putea să înfrunte această chestiune fie încercând o nouă politică de cadre, cum sugera Călin Anastasiu adineauri, dar pentru asta îi va trebui mult curaj, îi vor trebui oameni care să cunoască foarte bine resursele umane de care dispune armata și să identifice acei ofițeri care sunt cu adevărat europeni pentru a fi puși în pozițiile cheie, în pozițiile de comandă. Ori văzând mari șefii de stat major care s-au perindat în ultimul an, te îngrozești puțin la ideea unui stat major român condus de astfel de oameni care ar dori să intre în interoperabilitate cu armata americană, cea britanică, cea neerlandeză și așa mai departe.
O groază cu siguranță transmisă și Occidentului.
Absolut.
Dacă am vrea să facem o pauză, suntem în legătură cu colegul nostru Victor Moroșan la Praga.
Deci, la această oră, rezultatele alegerilor din România sunt cunoscute în întreaga lume și pot fi regăsite pe siturile internet ale marilor cotidiane internaționale în relatări preluate de la agențiile de presă. România, Iliescu în al doilea tur în fața extremei drepte, titrează de exemplu Le Figaro la Paris și Reuters. România, opoziția de stângă majoritară în fața extremei drepte, se scrie în Liberation. Iliescu, pe cale de a câștiga scrutinul din România, anunță Times la Londra și Corriere de la Sera la Milano. Atât informațiile publicate de presa internațională în cursul nopții pe siturile internet, cât și ale marilor ziare, cât și depeșele agențiilor de presă, înregistrează ceea ce numesc măturarea de pe scena politică a creștin-democraților și îl califică fără ambiguitate pe Corneliu Vadim Tudor drept lider al extremei drepte din România, comparându-l cu Jörg Haider, liderul partidului extremist austriac FPÖ, și cu Jean-Marie Le Pen din Franța. Relatarea agenției Reuters apreciază că o undă de șoc va fi percepută în cadrul Uniunii Europene. Pe de altă parte, știri fierbinți și din Statele Unite, după ce ministrul de stat, Catherine Harris, din Florida, a respins cererea districtului Palm Beach de a prelungi renumărarea voturilor până luni la orele 16, ora Bucureștiului. Oficial, termenul acordat pentru renumărătoarea votului a expirat, deci, la miezul nopții. Potrivit rezultatelor neoficiale, George W. Bush ar conduce la ora actuală cu 454 de voturi în Florida, în fața lui Al Gore, și Bush este așteptat să fie declarat învingător în alegerile prezidențiale americane de la un minut la altul. Într-o cursă foarte strânsă, cum știți, în cadrul renumărării voturilor, până la această oră, Gore a recuperat 512 voturi, insuficiente însă pentru a obține sprijinul celor 25 de electori ai statului Florida, care decid în ultimă instanță acum cine va fi noul președinte la Casa Albă. Indiferent de rezultatul așteptat să fie anunțat, poate chiar în cursul acestei ore, ultimul cuvânt în confruntarea electorală americană nu a fost totuși spus. Democrația, anunțându-și intenția de a contesta rezultatele atât în Florida, cât și la Tribunalul Suprem al Statelor Unite. Vă cedez microfonul în continuare la București.
Mulțumesc, Victor Moroșan. Acesta a fost un buletin de știri din Praga. Iată, domnilor, am aflat care mai e situația în Florida. E adevărat că secretarul de stat al statului Florida, care e un fel de ministru de interne acolo și care are atribuția de a proclama sau certifica, cum se spune acolo, rezultatul final al alegerilor din statul Florida, o va face la termenul fixat de Curtea Supremă. Dacă acest lucru înseamnă chiar sfârșitul acestei drame a alegerilor prezidențiale în Statele Unite, nu este clar, pentru că Curtea Supremă a Statelor Unite de astă dată ar urma să examineze o plângere sau o întâmpinare, să zicem, din partea Partidului Democrat și e un termen cândva săptămâna viitoare în care ar urma să ia o decizie în această privință. Oricum se apropie data la care electorii vor trebui să-și exprime votul, pentru că președintele Statelor Unite este în ultimă instanță ales de colegiul electorilor la 18 decembrie.
Colegiul elector din Florida nu este obligat să voteze automat, știm bine, în realitate așa s-a întâmplat, în funcție de rezultatele alegerilor. Cu atât mai mult, în realitate așa se întâmplă, dar cu atât mai mult când apare o situație ca aceasta în care scorul este extrem de strâns, 300 de voturi, această posibilitate ca electorii să se împartă mi se pare, mă rog, nu știu dacă plauzibilă, dar teoretic posibilă.
Electorii nu au fost încă numiți, e probabil să se numească oameni care să nu-și schimbe votul. De altfel, în istoria Statelor Unite s-a întâmplat extrem de rar, numai de câteva ori, ca un elector să fie ales pe lista democrată și să voteze republican sau invers. Sigur că da. Dacă unul dintre electorii Floridei sau din altă parte
am
schimbă,
că un număr foarte restrâns de state în clipa de față unde electorii au această discreție. În cele mai multe state, și cred că Florida e printre ele, electorii sunt legal obligați să voteze potrivit votului popular din statul respectiv.
E adevărat, dar nimeni nu le poate nu face nimic moral. Dacă nu votează.
Ba da, e caz de invalidare atâta timp cât sunt legally bounded să voteze pentru candidatul.
În fine,
să discutăm
despre alegerile din absolut. România. Să, spuneam că, sigur, un elector poate să schimbe votul de la republican la democrat și atunci... sigur că totul se dă peste cap, pentru că chiar cu cele 25 de cu cei 25 de electori pe care îi câștigă George Bush în Florida, va avea doar cu un elector mai mult decât îi trebuie pentru a fi ales. Să revenim însă la alegerile din România. Am vorbit despre reacția din străinătate. Mai avem circa 15 minute din această emisiune, prelungită emisiune, care din păcate a avut și o defecțiune tehnică. Acum, unele partide n-au intrat în Parlament, unii lideri s-au situat mult sub performanța partidului în alegeri. Vom asista la o regrupare, la retragerea unor lideri de partid, la alungarea lor din fruntea unor partide. Avem de a face, de pildă, cu Alianța pentru România, care figura odată foarte proeminent în sondaje și care n-a reușit să intre în Parlament, n-a reușit să treacă de pragul de 5%.
Pare un caz relativ simplu APR-ul, în sensul că e un partid recent, e un partid simplu, care a avut întotdeauna o anumită fluiditate, dacă nu chiar volatilitate, deci un partid care va fi absorbit de nisipul altor partide ca un lichid nu prea consistent, foarte curând, și probabil cariera publică a domnului Meleșcanu se va termina cel puțin pentru o perioadă.
Nu, ceea ce este șocant înaintea APR-ului, ca așa la o analiză secundă a datelor, sunt trei lucruri, după părerea mea. Unul este acela că, sau mă rog, o prima categorie ar fi faptul că doi lideri importanți, domnul Iliescu și domnul Roman, sunt pentru prima dată sub performanța partidelor domniilor lor. Niciodată Roman a fost o locomotivă, știți bine, cu atât mai mult în 96, a avut aproape 10% peste partid, sau mă rog, peste Alianța de atunci. Iliescu a avut la primul tur 32, tot vreo 10% față de 23 pe DSR-ul. Dacă comparăm aceste performanțe lider față de partid, concluzia, și repet, este șocantă, nu ne-am fi așteptat la așa ceva, este că pe undeva aceste două figuri importante ale vieții politice de după 90 la noi s-au erodat puțin, s-au prăfuit puțin, să spunem așa. Și al treilea lucru este dispariția din Parlament a Partidului Național Țărănesc în ultima instanță, pentru că aceea este adevărata identitate a Convenției 2000. Iar un lucru șocant, previzibil pentru unii analiști față în contextul strategiei acestui partid recente și mai vechi de acum un an, doi. Dar aceste trei lucruri mi se par, dacă lăsând tabăra învingătorilor la o parte și ne uităm în tabăra învinșilor, ceea ce se întâmplă cu PNC-ul este într-adevăr dramatic.
Aș vrea să întrerup puțin această discuție despre destinul unor lideri politici, pentru că îl avem la telefon pe Michael Shafir, analistul nostru principal pentru zona sud-est europeană și specialist în problemele extremismului european. Michael?
Gabriel, bună seara!
Bună seara!
Discutam mai devreme și încercasem să intrăm în legătură cu tine, dar n-am reușit. Discutasem despre consecințele externe ale neașteptate și într-un fel extraordinarei performanțe pe care a realizat-o astăzi în alegeri Partidul România Mare cu peste 22% din vot, al doilea partid ca mărime și la distanță mare de al treilea. Cum se include această performanță în tablou mai general est-european sau central-european al extremismului naționalist? Există vreun partid care a realizat pe undeva o performanță electorală de aceste proporții?
Nestor, v-am auzit când discutați importantele puncte ridicate. Vreau să-ți răspund că dacă excludem fosta Iugoslavie, și trebuie să o excludem din mai multe motive, fie numai cel că nu se mai aplică. Ei bine, nu există nicăieri o victorie de o asemenea proporție al unui partid care poate fi numit cel mai bine în termeni politologici un partid antisistem, un partid care în mod constant, de la înființarea lui și până acum, acționează împotriva sistemului democratic. Avem într-adevăr sau am avut prezență de partide antisistem peste tot aproape, chiar și în Cehia. Nu mai este cazul de la ultimile alegeri, dar republicanii fusese reprezenți în Parlament. Au fost prezenți și sunt prezenți în Slovacia, au reușit să fie prezenți în Ungaria prin partidul lui István Ciurca, dar la o asemenea proporție nu ne-am așteptat, nu avem de-a face și eu mă aștept ca și ceilalți parteneri ai convorbirii de astă seară ca reacțiile să fie extrem de negative.
Cât de negative? Adică cu ce consecințe practice?
A spus cineva și bine a spus că, de fapt, alegerea nu este a Uniunii Europene sau a NATO-ului. Alegerea este a României. România este cea care a votat așa cum a votat. Uniunea Europeană și NATO, însă, sunt cluburi particulare care au dreptul să accepte membrii în funcție de îndeplinirea sau nu a anumitor condiții. O, România s-a îndepărtat prin alegerile din astă noapte extrem de mult de aceste condiții, indiferent de care va fi rezultatul celui de-al doilea scrutin.
Prezența atât de masivă a unui partid extremist în opoziție, dar nu la guvern, în opoziție, va crea o dificultate majoră pentru România în procesul de integrare sau în general în felul în care străinătatea, Occidentul va privi România? Și nu e vorba numai de integrare, e vorba de credite, e vorba de relații cu instituțiile financiare, de relații interguvernamentale.
Nestor, eu mă aștept că da, pentru că hai să fim serioși. Nu numai analiștii Europei Libere sau analiștii din România citesc rezultatele acestor alegeri și ce a dus factorii care au contribuit la aceste rezultate. Ori, citind din agențiile de presă astăzi seară, în timp ce voi discutați și auzindu-vă pe voi discutând, printre altele aflu, spre marea mea stupefacție, dacă vrei, că o mare parte a electoratului care a votat Partidul România Mare este un electorat tânăr. Deci statele din Uniunea Europeană, deci statele membre ale NATO-ului și, cum bine spui, și toate celelalte relații, se vor întreba fără îndoială care va fi viitorul României dacă în direcția asta a opționat tineretul României, dacă această direcție se accentuează cu pregnanță tocmai în regiunile care erau considerate ca aparținând trendului democratic, în Transilvania, în afară de votul maghiar, în Banat a înregistrat pentru prima oară Partidul România Mare o creștere uimitoare. Atunci se vor întreba, fără îndoială, ce ne putem aștepta și România, teamă mie, a devenit în momentul acesta un paria al Europei.
Mulțumesc, Michael Shafir. Iată niște accente cu totul deosebite de cele pe care le-am examinat noi până acum, și anume viitorul, tineretul care se atașează de ideile extremiste, tineretul care reprezintă viitorul acestei țări. A votat tineretul, a votat întregul electorat care s-a pronunțat pentru PRM, a votat retorica naționalistă, antisemită, antimaghiară, anti-rom, sau s-a răzbunat? S-a răzbunat pe actuala putere. Unde se termină votul de protest și unde începe aprobarea unei ideologii? Foarte pe scurt, că mai avem câteva minute.
Cred că nu e o răzbunare, deși componenta de revanșă sau de sancțiune există. Cred că, într-un fel, este un vot sincer și elita politică și elita intelectuală românească culege ce a semănat. Să nu uităm că de 11 ani, în ceea ce privește mișcarea ideilor, principalele idei, cele mai prețuite, care sunt abundă în paginile revistelor de cultură, sunt în general idei de dreapta. Sigur, se vor democratice, nu sunt idei de tipul retoricii Vadim Tudoriene, dar sunt idei care structural, fundamental, în ultimă instanță, fac parte din aceeași familie. Prețuirea lui Eliade, a lui Cioran, Heidegger și așa mai, a unei întregi culturi de dreapta, Eminescu și așa mai departe. Sistemul de educație primară și superioară românesc nu a fost reformat în sensul unei educații cu adevărat cetățenești. Sistemul nostru nu și-a propus niciodată să producă cetățeni ai unei democrații, deci cetățeni vigilenți față de orice tentație antisemită, extremistă, rasistă și așa mai departe. Nimic din toate acestea nu a intrat în trâmbițata reforma învățământului românesc pe care se spune că ministrul Marga și CDR ar fi făcut-o.
Domnul Anastasiu, un cuvânt foarte scurt.
Un cuvânt scurt. Sigur, acestea sunt cifrele, le-am văzut, le-am comentat. Aș spune doar o singură precizare în legătură cu ceea ce este oarecum în spatele lor. Aceste cifre sunt o prezență la vot redusă. Mult mai redusă decât am avut înainte. Cine nu s-a dus la vot astăzi în 26 noiembrie a influențat destul de mult rezultatul. Și cine nu s-a dus la vot cel mai mult, pot să vă spun exact, am cifrele în față. Nu s-a dus, s-au dus zonele rurale.
Nu s-au dus.
Comparativ cu 47%, cât este ponderea populației rurale în România, la ora actuală au votat numai 36%. Asta înseamnă, dacă facem un calcul rapid, din electoratul rural, jumătate votează cu Iliescu, a votat cu Iliescu, pe datele pe care le avem. Deci, dacă s-ar fi dus acești 11%, Iliescu ar mai fi avut 5% în plus, în mod corespunzător Vadim ar fi fost mai jos și așa mai departe. De asemenea, nu s-au dus femeile, s-au dus în proporție mult mai mică. Vadim este, s-au dus cu 4% sub ponderea normală. a electoratului feminin. Deci bărbații au fost mai mult. Bărbații sunt predominanți în profilul electoral al lui Vadim Tudor. O nouă conjunctură care l-a favorizat. Deci, sigur, toate aceste ingrediente s-au adunat, dar este important să știm de unde au venit aceste și cum s-a configurat acest rezultat.
Da, sigur, toate astea, repet și insist, pentru că mi se pare în fond învățătura capitală care trebuie, lecția care trebuie să o desprindem. Nimic din toate astea nu scuză lipsa de vigilență democratică din ultimii 11 ani și mai cu seamă din ultimii 4 ani de la care ne-am fi așteptat la o asemenea vigilență.
Da, vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru această interesantă și adesea profundă analiză pe care ați făcut-o rezultatului sondajelor la ieșirea din centrele de vot, care se apropie probabil foarte mult de ceea ce vor fi rezultatele finale ale alegerilor. Aș vrea să mulțumesc domnului Daniel Barbu și domnului Călin Anastasiu, cu care am încheiat această discuție, precum și domnilor Dumitru Sandu, Ion Bogdan Lefter și colegului meu Radu Călin Cristea, precum și tuturor celorlalți care au participat la această emisiune. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați ascultat, cu scuzele de rigoare pentru dificultatea tehnică pe care am înregistrat-o. Aici e Radio Europa Liberă.